В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 6:08 в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас у сьогоднішній «Ранковій свободі». Поговоримо про таке. Безсонний Київ. В центрі столиці протягом всієї ночі не вщухали сутички.
Зрозуміло, що це вже не мирний протест, це пряме порушення закону.
Яка ситуація на вулиці Грушевського, запитаємо у нашого кореспондента. Янукович перевершив Лукашенка, вважають в білоруській опозиції.
Закручуються гайки, так само, як це робив Лукашенка, хіба що Лукашенка це робив протягом довшого часу.
Про це та інше ми поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Антоне, вітаю.
Вітаю. Президент України Віктор Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Андрію Клюєву створити робочу групу для розв'язання політичної кризи. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. У понеділок, 20 січня, Янукович доручив провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції. Раніше лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив зі сцени Майдану, що Янукович пропонує провести переговори 20 січня. Цьому оголошенню передувала зустріч лідера партії «Удар» Віталія Кличка з президентом Януковичем у його резиденції Межигір'я. «Я сказав йому, що рішення питання відставка уряду і президента», розповів Кличко в ефірі громадського телебачення. На запитання, якою була реакція Януковича, Кличко відповів: «Він пропустив це повз вуха». Міліція вже затримала близько 10 підозрюваних в організації масових заворушень на вулиці Грушевського в Києві і встановлює їхні особи. Про це йдеться у повідомленні МВС. Про потерпілих правоохоронців Радіо Свобода розповів кілька годин тому начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков.
Є тяжкі травми у тих працівників «Беркуту», яких, можна сказати, взяли у полон. Спочатку одного, потім іншого. Одного до будинку профспілок відтягували, дуже жорстоко його по-звірячому били. Іншого на Майдан, але зараз ці працівники вже вільні. Вони доставлені також до лікарні.
Сутички між протестувальниками і силовиками на Грушевського тривають вже близько 15 годин. Під час заворушень поранені понад 100 людей. Спалено 4 автобуси МВС та 2 автомобілі ЗІЛ. Офіційну інформацію щодо кількості потерпілих Міністерство охорони здоров'я України обіцяє оприлюднити сьогодні після 10 ранку. Під час сутичок на Грушевського поранено народного депутата Андрія Парубія. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
У мене кілька осколочних поранень ножі, 2 на рану на руці, але вже мені дали медичну допомогу, зробили перев'язки, я виконую свої обов'язки на Майдані.
За словами Андрія Парубія, серед представників самооборони Майдану близько 30 поранених, загалом же поранених мітингувальників набагато більше. США стурбовані насильством в Україні і закликають всі сторони протистояння до негайного врегулювання конфлікту. Про це заявила речниця Ради національної безпеки Сполучених Штатів Кейтлін Гейден. Зростання напруженості в Україні є прямим наслідком невизнання урядом законних претензій свого народу. Натомість він здійснював спроби послабити основи демократії в Україні шляхом криміналізації мирного протесту, сказала речниця. Ми закликаємо українську владу вжити заходів, які стануть найкращим шляхом для майбутнього України, зокрема скасування антидемократичного законодавства, яке було ухвалено останніми днями, виведення міліцейських загонів для придушення протесту з центру Києва та початку діалогу з опозицією, йдеться в повідомленні речниці Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. США продовжують розглядати додаткові заходи, зокрема і санкції, у відповідь на застосування насильства в Україні. 16 січня більшість у Верховній Раді ухвалила закони, які громадськість світова спільнота вже назвали репресивними і такими, що суперечать демократичним цінностям. Наступного дня їх підписав президент Янукович. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд вітає домовленості про проведення переговорів між владою та опозицією в Україні. Але, на його думку, вихід із ситуації може бути знайдений, якщо влада не застосовуватиме репресії. Про це Карл Більд написав у своєму твіттер.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Як вже йшлося у новинах, для злагодження ситуації, яка склалася в Києві за останню добу, президент Віктор Янукович доручив своїм соратникам провести в понеділок зустріч з опозицією для врегулювання політичної кризи, а саме так. є, формулюється використання на сайті глави держави подій, які відбуваються в країні, навіть створено спеціальну робочу групу членів Кабміну адміністрації президента. Оголошення про можливі переговори з'явилися незабаром після того, як один з лідерів опозиції Віталій Кличко, з його словами, зустрівся з Януковичем у Межигір'ї. Тим часом, доки політики домовлялися про діалог в центрі Києва, силовики потрапили під обстріл бруківкою, мітингувальники ж під водомети і світлошумові гранати. За перебігом подій стежила Ірина Стельмах.
Чи ви розумієте, що в нас нема більше часу, поки ви домовитесь про розподіл посад?
З цими словами до Яценюка, Кличка і Тягнибока у неділю на віче звернувся один з лідерів Автомайдану Дмитро Булатов. Його прохання назвати прізвище єдиного лідера і відсутність чіткої відповіді на це опозиції задали тон усьому дню. І, ймовірно, усій подальшій ночі. Сутички на Грушевського почалися після того, як частина мітингувальників дослухалася до заклику Автомайдану рушити до Верховної Ради, щоб вимагати від парламентарів скасувати ухвалені 16 січня закони. Кордон міліції на початку вулиці Грушевського не пустив протестувальників у рядовий квартал. Кілька наступів мітингувальників зі спробою прорвати міліцейський кордон зрештою завершилися початком сутичок. З однієї сторони полетіла бруківка, з другої – світлошумові гранати і сльозогінний газ. Акція, яка розпочалася з наміру пікетувати Верховну Раду, перетворилася на протистояння з підпалами автобусів і використанням водометів. Міліція вже відкрила кримінальне провадження за статтею «Масові заворушення». Санкція статті – позбавлення волі на строк до 15 років. Повідомив речник МВС України Сергій Бурлаков.
Зрозуміло, що це вже не мирний протест. Використання кийків, бруківки, піротехнічних засобів, сльозогінного газу у бік правоохоронців – це пряме порушення закону. І міліція має застосувати силу, але зараз утримуємося від цього, тому що ми розуміємо, що це провокація направлена саме на такий сценарій, щоб міліція застосувала цю силу.
У міліції також заявили, що їм відомо про участь у сутичках учасників правих радикальних об'єднань. На цей момент причетність до подій на Грушевського підтвердили в об'єднанні «Правий сектор». У коментарі Радіо Свобода його представник на ім'я Андрій назвав методи, до яких вдалися мітингувальники біля стадіону імені Лобановського, цитую, «нормальною здоровою реакцією на запровадження диктатури».
А що лишається мітингувальникам? Що лишається простому люду, простим українцям? Коли в Україні введена диктатура, панує режим внутрішньої окупації, реально лютує народ України. Тільки провокаторів чи сценаристів Банкової зібрати неможливо.
Бойові гранати, які використовувала міліція, застосовуються до терористів чи злочинців, і кидати їх в натовп мітингувальників щонайменше недоцільно, вважає генерал-лейтенант, колишній заступник голови СБУ Олександр Скіпальський. Так само, як і водомети при мінусовій температурі. Попри провокації, провина у перебігу подій на Грушевського, на думку фахівця, лежить і на міліції, оскільки вона мала б мирними методами не допустити того, що сталося.
Якби правоохоронці не перешкоджали мирному волевиявленню людей, а охороняв той же будинок уряду чи той же будинок Верховної Ради, який би намагалися захопити. Тут я би сказав, що так, що вони виконували завдання по охороні адміністративних будівель. Оскільки вони перекрили вулицю, а люди йшли пропікетувати мирним шляхом Верховну Раду, і правоохоронці їх не допустили, вони порушили 5 статтю Конституції. Тільки за це потрібно знімати керівництво правоохоронних органів.
На думку Олександра Скіпальського, весь 2014 рік може минути у розслідуванні справ, порушених як проти учасників протесту, так і проти деяких правоохоронців. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Наші кореспонденти продовжують стежити за тим, що відбувається в центрі Києва. Крім того, шановні слухачі, ви всю оперативну інформацію можете отримувати на нашому сайті. Не забувайте його адресу radiosvoboda.org. Що нині відбувається на Грушевського, готовий розповісти нам зараз у прямому ефірі кореспондент Дмитро Боркар. Він на місці події. Дмитро, вітаю. Яка зараз ситуація на вулиці Грушевського? Чи триває протистояння?
Доброго ранку, Ірино. Вітаю також усіх слухачів Радіо Свобода, також відвідувачів нашого сайту. Протистояння на Грушевського триває. Можна говорити про те, що знизився, те, що його темп поменшало людей на вулиці Грушевського, тобто мітингувальників. Їх зараз найбільше тисячі, вони протистоять численним загоном міліції. Те, що ви дозволите, це також не менше тисячі міліціонерів. Крім того, на Грушевського з'явилися діжки з багатями, які подібні до тих, які вже давно є на Майдані, мітингувальники. Гріються час від часу, у бік міліції летять пляшки запальної суміші, їх перекидають через спалені міліцейські автобуси, які ще від учора перегороджують вулицю Грушевського. І вже близько, більше 20 хвилин, як з боку міліції в бік протестувальників не вилітали світло-шумові гранати. Власне, зараз така ситуація, зараз більшість мітингувальників просто стоять навпроти цих спалених автобусів і відбувають бойові ритми на діжках, парканах і по всьому, що є, власне, поруч.
Дмитре, наскільки присутні карети швидкої допомоги? Наскільки можна говорити про те, що є ті, хто можуть надати допомогу в разі виникнення якихось гострих конфліктів?
Медичні бригади, які працюють на вулиці Грушевського, жодна з них не має централізованих, зведених даних щодо кількості постраждалих, і кожна з них знає лише про кількості постраждалих, які надали допомогу, конкретно ця бригада. Але якщо так підрахувати свідчення представників різних бригад, то можна говорити про те, що протягом оцих майже більше вже ніж 10 годин протистояння постраждало не менше сотні людей. І відомо про тяжкі поранення, про ледве не відірвані кінцівки, багато постраждалих від розриву світло-шумових гранат, є люди поранені також кулями гумовими, а також пластиковими. От власне зараз на моїх очах продовжують кидати пляшки запальної суміші в бік міліції. Вони власне до міліціонерів не долітають і лише допалюють те, що залишилось від міліцейських автобусів. Ірина.
Дмитре, я знаю, що ти був і вчора ввечері, і цієї ночі, і зараз у досвід, а вранці ти в центрі подій. Якщо можна скласти таку якусь узагальнену порівняльну характеристику, наскільки побільшало міліціонерів в центрі Києва?
Важко сказати однозначно, тому що вони всі скупчені в одному місці, і вони перебувають за кордонами, за автобусів, їх не всіх видно. Я бачу зараз не менше тисячі міліціонерів, які скупчилися у найближчій точці до точки протистояння. Утім, видно, що ще за ними є до десятка мінімум службових автобусів, яких, очевидно, також перебуває міліція, там далі є кордони. Тобто можна говорити про тисячі міліціонерів у центрі, але скільки цих тисяч зараз сказати практично неможливо.
Дмитре, і наостанок, ти проходив повз, а вже ж Майдану. Зараз можемо, напевне, говорити про те, що епіцентр події і змістився з Майдану Незалежності ближче до Грушевського, чи не так?
Власне, так. Звісно, більш гучні резонансні помітні події відбуваються на Грушевського. Водночас маю відзначити, що багато людей повертаються з вулиці Грушевського на Майдан, та там, як і раніше, цілком мирна ситуація, тривають виступи на Майдані, представники релігійних конфесій звертаються до людей, навіть пісні. Власне, на самому Майдані Незалежності ситуація така, як і була протягом останніх днів. Протистояння триває, власне, на вулиці Грушевського.
Так, дякуємо тобі щиро. Дмитре, на зв'язку із вулиці Грушевського був наш кореспондент Дмитро Баркара. Ми рухаємося далі. Що ж, опозиція втратила контроль над акціями протесту. Принаймні, таку думку Радіо Свобода висловили експерти, аналізуючи останні події на Грушевського. Тепер, на думку декого з фахівців, розвиток подій залежатиме напряму від суспільних настроїв, а не позиції когось із лідерів. Головною ж причиною цих заворушень експерти називають так звані поліцейські закони, ухвалені Верховною Радою і підписані президентом наприкінці минулого тижня.
Дев'яте народне віче на Майдані Незалежності у Києві, на якому опозиція оголосила подальший план дій, але так і не назвала єдиного кандидата на президента, закінчилося заворушеннями на вулиці Грушевського. Заклики опозиційних політиків до протестувальників не йти на протистояння дієвими не були. Відтак вважає експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко, ситуація є неконтрольованою.
Опозиція продемонструвала свою неефективність і нерозуміння змінені політичної, соціальної і силової побутової ситуації, яка виникла серед міста Києва.
Із тим, що опозиція втратила контроль над ситуацією, погоджується і соціальний психолог Віктор Пушкар. І причиною цього, каже він, є її недоопрацювання.
Опозиція могла б якось інакше попрацювати з людьми і якось довести до них, що штурм будівель уряду – це не найголовніше. Головніше, щоб ті ж міліції, тому ж спецназу було кому здаватися. Опозиція не допрацьовує з людьми і не до кінця розуміє ситуацію.
Докладніший матеріал нашої кореспондентки Тетяни Ярмощук слухайте в другій частині «Ранкової свободи». Тоді ж, шановні слухачі, ми попросимо вас відповісти на запитання, як ви оцінюєте дії опозиції під час останніх подій в Києві.
Хто рано встає, тому можливість участі у «Ранковій свободі». Телефонуйте 044-490-2905.
Міністри закордонних справ країн-членів ЄС сьогодні збираються на першу цьорічну нараду. Формально українського питання в їхньому порядку денному немає. Однак з огляду на підписання президентом Януковичем останніх ухвалених в Раді законів, це викликало нову хвилю критики з боку Європейського Союзу. Крім того, стурбованість євроспільноти викликають останні події в центрі Києва. Наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця готовий відреагувати. Отже, Віталію, на вашу думку, чи приділять європейські міністри увагу Україні на сьогоднішньому засіданні?
Добрий ранок. Так, попередньо вважалося, що про українську ситуацію голови дипломатичних відомств Європейського Союзу говоритимуть мимохідь під час обіду, на коли заплановані неофіційні консультації щодо саміту Росія-Євросоюз, який має відбутися наприкінці місяця. Як мені підтвердила у розмові Майя Коціянчич, речниця головного представника Євросоюзу із закордонної політики Катрін Аштон, міністри, вочевидь, висловлять свою думку і щодо суперечливих антидемократичних законів, які, попри підтримку парламентської більшості, доволі швидко підписав і президент Янукович. Вона додала, що не виключено й те, що міністри закордонних справ домовляться зробити спільну заяву щодо останніх подій в Україні. Вочевидь, на вході до будинку Європейської Ради, де нам, журналістам, дипломати зазвичай роблять короткі заяви щодо очікувань від сьогоднішніх переговорів, ще зранку будуть висловлені позиції окремих країн і щодо українського питання.
Ми бачимо, на сьогодні найвищі європейські посадовці ще не прокоментували останні події в Києві. Вночі в Твіттері, щоправда, з'явилася заява шведського міністра закордонних справ Карла Більта, який привітав вістку про заплановані на понеділок перемовини між владою і опозицією. Оглядачі тим часом пов'язують розвиток подій на недільному Майдані саме з ухваленими 16 січня законами. Якою була реакція на них Брюсселя?
Ще минулої п'ятниці і голова Європарламенту Мартін Шульц, і голова дипломатичного корпусу Євросоюзу Катрін Аштон, і єврокомісар із питань розширення Штефан Фюле, і ціла низка дипломатів, так би мовити, в один голос закликали президента не підписувати репресивних та вкрай загрозливих для української демократії законів. Протягом вихідних, тобто після підтримки їх Януковичем, тональність критичних заяв суттєво зросла. Тепер залишається тільки одне питання. Куди прямуєте, пане президенте? Написав у своєму твіттері єврокомісар Штефан Фюле. Так само у своєму мікроблозі висловив стурбованість міністр закордонних справ Швеції Карл Більт. Він схиляється до думки про все більшу ймовірність посилення репресій. Згодом, коментуючи статтю «Захід втрачає Україну» у виданні Bloomberg, він додає: «Не Захід втрачає Україну, а Україна втрачає своє майбутнє». В своєму останньому інтерв'ю Карл Більт каже, що на сьогоднішній зустрічі міністрів закордонних справ він очікує високої підтримки критичних зауважень, які вже пролунали, і так само, що дипломати вимагатимуть пояснень антидемократичних кроків від української влади і, зрештою, скасування останніх законів, що йдуть врозріз із взятими Україною зобов'язаннями перед Євросоюзом, Радою Європи та ОБСЄ. Тим часом посол Євросоюзу в Україні Ян Томбінський закликав українців зберігати спокій. Ми закликаємо людей не загострювати ситуацію, яка вже є дуже важкою і небезпечною. Атаки на правоохоронців можуть дати аргументи тим, хто не є прихильником політичного способу вирішення кризи, стверджує Томбінський в своїй заяві.
Що ж Україна очікує реакції Євросоюзу на останні події в Україні? Нашим слухачам зауважу, це був кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Віталій Єреміця. У Києві 6 година і майже 28 хвилин. Звіряйте реальний та інформаційний час з ранковою свободою. Україну і її керівництво варто розмежовувати. Так само, як Білорусь варто відмежовувати від дії президента Олександра Лукашенка. Таку думку в інтерв'ю «Радіо Свобода» висловив білоруський опозиціонер Вінцюк Вечорка. Коментуючи останні закони, ухвалені в Верховній Раді, політик радить не узагальнювати. Це не Україна стала другою Білоруссю, а Янукович став другим Лукашенком. Водночас, якщо Олександр Лукашенко витратив на цементування свого режиму 20 років, то Віктору Януковичу це вдалося за 3.
По-перше, я би відділяв Білорусь від Лукашенка та лукашизму. Зрештою, цю саму помилку роблять теж західні політики, які кажуть, що Білорусь вибрала євразійський вектор, а в цей сам час білоруський народ вибирає Європу і незалежну Білорусь. І це саме тут вибирається не білоруський, але лукашенківський шлях. І коли аналізувати ці закони, то так насправді майже у всіх напрямах закручуються гайки, так само, як це робив Лукашенко, хіба що Лукашенко це робив протягом довшого часу.
Лукашенко у 2006-му, а пізніше у 2011-му роках перед виборами теж ухвалював так звані антиреволюційні закони, дуже схожі на ті, які ухвалили в Україні. Як ви вважаєте, це спрацювало на його користь чи ні?
Тактично, часово так, спрацювало, але стратегічно ні, бо енергія громадського протесту не пропала і це проявиться. Інша річ, що у результаті такої політики і у такому правному контексті енергія цього протесту може вже не бути мирною. Це саме теж стосується і України, як я вважаю.
Чи ще не зарано сьогодні говорити, що Україна стає схожою на Білорусь? Чи все ж залишається багато відмінностей?
Я б сказав, Янукович становиться подібним до Лукашенка. Але так, насправді режим, який може бути збудований, так становиться дуже подібним до лукашенківського. І це стосується і прав людей на протест, і мас-медіа, і так далі.
Враховуючи досвід білоруської опозиції і боротьбу протягом 20 останніх років, що з цього було б корисним для української опозиції?
По-перше, не допустити, щоб вона змушена була змагатися 20 років, так як це робимо ми. Бо тепер, коли є потенціал протесту живий, коли є Майдан, коли Україна розбуджена, не варто було б відкладати вирішення всіх питань на якийсь подальший час.
Це був один із білоруських опозиційних лідерів Вінчук Вечорка, а спілкувався з ним Валерій Каліновський. О 6:30 в Києві друга частина програми буде присвячена таким темам. Опозиція втратила контроль над протестом, вважають експерти.
Опозиція не допрацьовує з людьми і не до кінця розуміє ситуацію.
В Дніпропетровську місцевих жителів запитують, чи подобається їм Янукович.
Коли я живу, перепізі не було. А тут з прийняттям якраз суперзаконів, які там багато чого обмежують, давай їх ходи спрашувати.
У Львові за участь в автомайдані можуть покарати священика.
ДАІ у своєму рапорті вказує, що отець Михайло Демит 29 грудня о 12:30 у Новій Петрівці, що на Київщині, не зупинився на вимогу працівника ДАІ.
Такими були анонси про деталі після новин. Антоне, тобі слово.
Президент України Віктор Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Андрію Клюєву створити робочу групу для розв'язання політичної кризи. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Янукович доручив 20 січня провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції, повідомляє сайт. Раніше лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив зі сцени Майдану, що Янукович пропонує провести переговори. Цьому оголошенню передувала зустріч лідера партії «Удар» Віталія Кличка з президентом Януковичем у його резиденції Межигір'я. Я сказав йому, що рішення питання – відставка уряду і президента, розповів Кличко в ефірі громадського телебачення. На запитання, якою була реакція Януковича, Кличко відповів, він пропустив це повз вуха. Міліція вже затримала близько 10 підозрюваних в організації масових заворушень на вулиці Грушевського у Києві і встановлює їхні особи. Про це йдеться у повідомленні МВС. Про потерпілих правоохоронців Радіо Свобода розповів кілька годин тому начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков.
Є тяжкі травми у тих працівників «Беркуту», яких, можна сказати, взяли у полон. Спочатку одного, потім іншого. Одного до будинку профспілок відтягували, дуже жорстоко його по-звірячому били. Іншого на Майдан, але зараз ці працівники вже вільні. Вони доставлені також до лікарні.
Сутички між протестувальниками і силовиками на Грушевського тривають вже понад 15 годин. Під час заворушень поранені понад 100 людей. Офіційну інформацію щодо кількості потерпілих Міністерство охорони здоров'я обіцяє оприлюднити сьогодні після 10 ранку. Під час сутичок на Грушевського поранено народного депутата Андрія Парубія. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
У мене кілька осколочних поранень ножі, два на рани на руці, але вже мені дали медичну допомогу. Зробили перев'язки, я виконую свої обов'язки на Майдані.
За словами Парубія, серед представників самооборони Майдану близько 30 поранених, загалом вже поранених мітингувальників набагато більше. США стурбовані насильством в Україні і закликають всі сторони протистояння до негайного врегулювання конфлікту. Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. Зростання напруженості в Україні є прямим наслідком невизнання урядом законних претензій свого народу. Натомість він здійснював спроби послабити основи демократії в Україні шляхом криміналізації мирного протесту і позбавлення громадянського суспільства та політичних опонентів ключових демократичних гарантій, сказала речниця. США продовжують розглядати додаткові заходи, зокрема і санкції, у відповідь на застосування насильства в Україні. 16 січня більшість у Верховній Раді ухвалила закони, які громадськість і світова спільнота вже назвали репресивними і такими, що суперечать демократичним цінностям. Наступного дня їх підписав президент Янукович. Ядерна угода між Іраном і шістьма світовими державами набуває чинності в понеділок. Іран у листопаді уклав угоду про обмеження своєї ядерної програми в обмін на послаблення міжнародних санкцій з країнами, об'єднаними в групу 5+1. Це Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, Росія і США. У неділю речник ядерного відомства Ірану назвав обмеження збагачення урану і зменшення ядерних запасів своєї країни найважливішими зобов'язаннями. Міжнародні інспектори вже прибули до Тегерана, готуючись отримати санкціонований урядом доступ до ядерних об'єктів Ірану.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Опозиція втратила контроль над акціями протесту. Таку думку Радіо Свобода висловили експерти, аналізуючи останні події на вулиці Грушевського. Тепер, на думку декого з фахівців, розвиток подій залежатиме напряму від суспільних настроїв, а не позиції когось з лідерів. Головною ж причиною цих заворушень експерти називають так звані поліцейські закони, ухвалені Верховною Радою і підписані президентом наприкінці минулого тижня. Більше про це Тетяна Ярмощук.
Дев'яте народне віче на Майдані Незалежності у Києві, на якому опозиція оголосила подальший план дій, але так і не назвала єдиного кандидата на президента, закінчилося заворушеннями на вулиці Грушевського. Заклики опозиційних політиків до протестувальників не йти на протистояння дієвими не були. Відтак вважає експерт корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтин Матвієнко, ситуація є неконтрольованою.
Опозиція продемонструвала свою неефективність і не розуміє політичної, соціальної і силової побутової ситуації, яка виникла в середмісті Києва.
Із тим, що опозиція втратила контроль над ситуацією, погоджується і соціальний психолог Віктор Пушкар. І причиною цього, каже він, є її недоопрацювання.
Опозиція могла б якось інакше попрацювати з людьми і якось довести до них, що штурм будівель уряду – це не найголовніше. Головніше, щоб ті ж міліції, тому що спецназу було кому здаватись. Опозиція не допрацьовує з людьми і не до кінця розуміє ситуацію.
Нинішні заворушення стали наслідком так званих поліцейських законів, ухвалених парламентом наприкінці минулого тижня, зазначає політичний експерт Володимир Фесенко. А подальша доля опозиції багато у чому залежатиме від того, наскільки оперативно вона зможе реалізувати план дій, проголошений на Майдані у неділю.
Треба думати над стратегією, тактикою, кампанією, компанії громадянське непокорене на тим, як швидко і ефективно реалізувати той план дій, який запропоновано було. Це була достатньо логічна лінія, яка запропонована. Інша річ, що вона була достатньо оперативна і ефективно реалізована.
Утім, на думку Костянтина Матвієнка, подальший розвиток подій залежатиме напряму від настроїв людей, і ніякі лідери уже не мають на це впливу.
Якщо формальний лідер з'явиться, то в нього вже немає жодних шансів опанувати ситуацію. Відсутність лідера зараз нічого не означає. Лідера треба було визначати щонайменше місяць тому, коли Яценюк собі дозволив. Це просто некомпетентна заява. Їх питають, хто ваш лідер, вони відповідають, наш лідер – український народ.
Між тим, лідер руху «Третя Республіка», колишній міністр внутрішніх справ Юрій Луценко, написав на своєму сайті, що не вірить у дієвість плану, який проголосили лідери парламентської опозиції на Майдані. Архіпелаг Межигір'я не можна зупинити деклараціями та намірами, пише Луценко. Він повідомив, що пропонував свій план виходу із кризи, але парламентська опозиція його не прийняла. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А тепер, шановні слухачі, маємо запитання до вас. Як ви оцінюєте дії опозиції під час останніх подій у Києві? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044-490-2905.
Свої думки з цього приводу висловили і кияни, яких ми опитали напередодні.
Опозиція до останнього нічого не робила. Дякуємо правому сектору, що вони почали дії. У нас немає самого лідера. У нас лідер – це народ.
Народ зробив більше, ніж опозиція сьогодні. Я би так сказав. Ось це моє мнення. Це ви, люди випустили пар, який копився два місяці.
Вони здали інтереси українського народу. І народ бере владу тому в свої руки.
Опозиція на даний момент, вона повинна була людям запропонувати конкретний план дій, конкретну справу. Не тільки очолити, а реально могти захистити і реально відмінити якісь дії для того, щоб не допустити цього кровопролиття, яке може бути зараз.
Для мене опозиції зараз не існує. Хоча я, наприклад, там в мережах різноманітних, там я постійно є адвокатом опозиції, тим більше всяких таких страшних, як «Свобода», але я бачу, що для мене «Тігнебок» сьогодні просто припинив існування. Позиція в цілому всралась люто, якщо можна так сказати. Це абсолютно очевидно. А народ якраз навпаки дав, скажімо так, гівна роздав і правильно абсолютно зробив. І ясно, що ответочка влади буде люта. Тому ми тут стоїмо, тремтимо, боїмося, але будемо стояти.
Як ви оцінюєте дії опозиції під час останніх подій у Києві? На це запитання готова відповісти слухачка, яка нам зателефонувала. Доброго ранку, як вас звати?
Доброго ранку. Я пенсіонерка. І так я вже слухаю все время. Не намірялася перезвонити. Да, опозиція тут дуже винувата. Ну, винуваті ще депутати, які прийняли в Верховній Раді, такі як Литвин і другі регіонали, проти свого народу. Їх треба зараз ставити і судити, прямо народом судити. Вони винуваті, він диктував. Так ви ж не приймайте, Литвин, як тільки виступав на Раді ФМ, і так, де я голосував, де я не голосував, де я вибив 50 мільйонів для свого цього, а остальний народ. В цьому корінь вся зла в оцих депутатах, які проголосували за ці незаконні закони. Мені 83 роки, і я тільки це вина. Є і опозиція. Вони, хлопці, не знають, що робити.
Дякуємо нашій слухачці за думку. Ми маємо також думки відвідувачів сторінки Радіо Свобода у соціальній мережі Фейсбук. Так от Олександр Мельник на поставлене запитання про оцінку дій опозиції під час подій останніх в Києві написав, що зрадницькі такі дії. Враження таке, що влада платить Яценюку і тягне боку за стримування і вимотування Майдану на щотижневих мирних вічах. Владко Бродко написав, ми вже все оцінили. Вони два місяці, цитата, жують сок. Відхрестилися від Гриценка, Луценка, автомайданівців. Хто всі ці люди? Я їх не вибирав. Та так, чи може опозиція бути в українського народу? Напевне, ні. Калев Корпінін написав, ніяк опозиція підіграє режиму. Ігор Сухих, опозиція бездіє, народ робить все сам. Також Андрій Ісполін написав: «Не бачу жодного опозиціонера, який би стояв біля хлопців і намагався якось злагодити цю ситуацію, яка набирає обертів. Страждають люди, а опозиція де?» Олена Хужняк: «Сьогоднішні події показали, що опозиція програла всі можливості на мирний розвиток подій. За 2 місяці нічого дієвого не було зроблено. Хлопці на Грушевського герої, а в тому, що характер протесту перетворився на немирний, винна як влада, так і опозиція».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
А от в одному з районів Дніпропетровська невідомі волонтери проводять поквартирне опитування щодо оцінки діяльності чинної влади. Місцеві громадські активісти насторожені і підозрюють саму владу в організації такого собі перепису невдоволених. Керівництво району, куди прийшли з опитуванням, кажуть, що немає жодного стосунку до цього. Подробиці від Юлії Рацебарської.
Багатоквартирними будинками Дніпропетровська увечері ходять жінки і запитують мешканців, яку б оцінку вони виставили владі Віктора Януковича. Дані записують у формуляри. Оцінку просять ставити за 10-бальною шкалою. Хто вони такі і яка структура замовила опитування, жінки не зізнаються. Кажуть, їх попросили це робити замур Нижньодніпровського райвиконкому міста. Одна з жінок, яка назвалась Валентиною, розказує, до цієї роботи її залучила знайома.
Я працювала на виборах кожного. І нас отакі всі, хто там отработав, ну просто, щоб просто зробити якби соціальний опрос. А оплата вже буде в 2015 році, коли будуть вибори президента.
Дніпропетровське громадське об'єднання ЗОВ зафіксувало так зване опитування на відео. Координатор руху В'ячеслав Поїзник каже, вечірні візити жіночок насторожують. За словами Поїзника, його будинок територіально відноситься до індустріального району міста, однак ходили в ньому нібито від Амур Нижньодніпровського. Він розцінює опитування як елемент тиску.
Я це оцінив як перепис недовольних.
Я розцінив це як перепис невдоволених, грубо кажучи, якісь розстрільні списки. Скільки я живу, таких переписів не було. А тут, після ухвалення суперзаконів, які багато чого обмежують, почали обходити квартири. Може, шукали людей, які невдоволені і готові виходити на вулицю?
В Амур Нижньодніпровській районній раді, на яку посилаються так звані соціологи, від замовлення опитування відхрещуються. У приймальні голови райради Радіо Свобода повідомили, скарги на вечірні візити від жителів уже надходили. Влада району з'ясовує ситуацію. Однак дати офіційний коментар відмовились.
Да, слышали, там уже проводяться мероприятия, розбираються в этом вопросе.
Дніпропетровський соціолог Анна Колохіна зазначає, це опитування пахне самодіяльністю. Поважні структури, які здійснюють соціологічні дослідження професійно, забезпечують своїх представників бейджиками і дають фахові вказівки.
Такі замірювання треба проводити періодично. Інша справа, що у людей, які брали участь в опитуванні, могло скластись враження, що їхні відповіді ідентифікують з їхнім місцем проживання. Якщо опитування проводилось поголовно у кожній квартирі, так дослідження проводитись не повинно. Має бути певна вибірковість, наприклад, одна людина з під'їзду.
Соціолог нагадує, участь у будь-яких опитуваннях – справа добровільна, і людина може відмовитись відповідати на питання взагалі або на будь-якому етапі опитування. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
З Дніпропетровська рухаємося до Львова. Там цього тижня судитимуть священика Української греко-католицької церкви, громадянина Бельгії, отця Михайла Демида. Його можуть позбавити водійських прав за участь в автомайдані. Згідно з рапортом ДІ Київської області, отець Михайло Демид не зупинився на вимогу працівника автоінспекції. Суд, ймовірно, буде гучним, це обіцяють активісти дорожнього контролю і студенти Українського католицького університету, де священик викладає. Далі Галина Терещук.
До отця Михайла Демида, який з родиною мешкає у Львові, працівники ДАІ 4 січня прийшли додому і хотіли вручити йому адмінпротокол, але він відмовився його взяти, вказавши, що слід надіслати рекомендованим листом. Як розповів Радіо Свобода отець Михайло, у той же ж день правоохоронці передали справу у Франківський суд, і вже він отримав повістку про адміністративне правопорушення на 23 січня. ДАІ у своєму рапорті вказує, що отець Михайло Демид 29 грудня о 12:30 у Новій Петрівці, що на Київщині, не зупинився на вимогу працівника ДАІ. Тоді автомайданівці їхали колоною автомобілів до Межигір'я. Але у час, зазначений працівниками ДАІ, священик ще був на Євромайдані у Києві і чекав пасажирів до себе в автомобіль.
Я в той час не був там. Дивниця говорить 20 кілометрів далі.
так що я міг там бути півгодини чи годину пізніше. Я не знаю, як автоколона дуже повільно їхала. І махали кожному даїшнику руками, вітали. Знаєте, дехто відповідав, дехто не відповідав.
Працівники ДАІ у Львівській області зобов'язані були зреагувати на рапорт, який надійшов, і склали адміністративний протокол. Цю інформацію підтвердив Радіо Свобода речник ДАІ у Львівській області Тарас Дзвоник.
Які наші склали адміністративний протокол, а вже суд приймає рішення, зупинявся він чи не зупинявся, тому що постанови, рішення по протоколу працівники Держдержінспекції не виносять.
На скількох мешканців Львова та області, які брали участь в автомайдані, склали адміністративні протоколи і скерували справи у суд, Тарас Дзвоник не надав інформації. Натомість громадські активісти Львівської організації «Дорожній контроль», які надаватимуть правову допомогу священнику у суді, наголосили, що такий список досить великий на водіїв активних учасників майдану, які нібито порушили правила дорожнього руху і не зупинилися на вимогу працівника ДАІ. Якщо суд задовольнить позов, то отця Михайла Демида можуть позбавити водійських прав терміном від 3 до 6 місяців.
Це явно політичне замовлення. Да, тому що людей страшити, так що не мене, то когось іншого.
Розгляд справи проти отця Михайла Демида у Франківському суді Львова супроводжуватиметься протестом, до якого долучаться не лише активісти дорожнього контролю, але й його студенти та колеги з Українського католицького університету. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Ранкова свобода у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Рухаємося далі. Багато західних оглядачів дивуються, що деякі провладні сили в Україні, агітуючи проти Європейського Союзу, останнім часом змальовують Західну Європу як місце, де втрачені традиційні цінності і мало не всіх примушують до гомосексуалізму. Так от, це питання – одна з тем, яка має давню складну історію, а найцікавішою її ознакою зараз є те, що поступово ця тема перестає бути проблемою. Чому так, знає Богдан Цюпин.
Вересень 1957 року. Британська телерадіомовна корпорація транслює прес-конференцію Джона Волфендена, який очолював урядову комісію, що працювала над удосконаленням закону про правопорушення, пов'язані з проституцією та гомосексуальністю.
Tonight's guest is the chairman of the Committee on Homosexual Offenses and Prostitution.
Волфенден тоді запропонував радикально новий підхід, заявивши, що гомосексуальні взаємини не треба вважати злочинами, якщо причетні не зазнають примусу чи ушкоджень. Він доводив, що судочинство не повинно регулювати приватне життя громадян, і держава не повинна втручатися у сексуальне життя людей. Через десятиріччя, 1967 року, британський закон припинив вважати добровільні одностатеві взаємини дорослих людей злочином. У 21 сторіччі довготривалий процес декриміналізації гомосексуальних стосунків перетворився на процес встановлення рівноправності для людей різної сексуальної орієнтації. Уряд пропонує надати одностатевим парам більшість тих самих юридичних прав, які мають подружжя у шлюбі. Такою була одна з головних новин у Великій Британії в грудні 2002 року. Вже в грудні 2005 відбулася перша офіційна реєстрація одностатевого партнерства. Ми лише хочемо сказати, що опинилися сьогодні у привілейованому становищі. Для нас тут йдеться про право на вибір і про наші громадянські права, які треба визнавати, поважати та захищати, як і для кожної людської істоти. Це слова однієї з жінок, які стали першою одностатевою парою, котра офіційно зареєструвала так зване громадянське партнерство. Біля будівлі у Белфасті у Північній Ірландії у той час відбувався також протест тих, хто категорично не погоджувався. Часи міняються. І британський публіцист Меттью Перрі вражений.
Я був депутатом парламенту на початку 90-х. Я був гомосексуалом. Я тоді ніколи не міг собі уявити, що я міг відкрито про це заявити і не втратити свою політичну кар'єру. Я не думав, що за мого життя світ зміниться, але світ змінився.
Хто боїться гомосексуалізму в Британії та Україні? Більше про це слухайте сьогодні о 21:33 в програмі «Європа на зв'язку».
Більшою мірою це буде бюджет виживання.
Покращувати українську мову.
Опозиція купує квитки для президента Януковича в Брюссель.
Ми наших політичних опонентів розвели як котят.
Ми не забуваємо, що говорять. Кожне слово має значення. Ранкова свобода. Слухайте нас у будні щоранку з 6.08 до 6.57 і читайте упродовж дня на сайті radiosvoboda.org.
І традиційно у цій порі час новин, які підготував Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович доручив секретарю Ради національної безпеки і оборони Андрію Клюєву створити робочу групу для розв'язання політичної кризи. Про це йдеться на офіційному сайті глави держави. Янукович доручив 20 січня провести зустріч учасників робочої групи із представниками опозиції, йдеться на сайті. Раніше лідер парламентської фракції «Батьківщина» Арсеній Яценюк заявив зі сцени Майдану, що Янукович пропонує провести переговори. Цьому оголошенню передувала зустріч лідера партії «Удар» Віталія Кличка з президентом Януковичем у його резиденції Межигір'я. «Я сказав йому, що рішення питання – відставка уряду і президента», – розповів Кличко в ефірі громадського телебачення. На запитання, якою була реакція Януковича, Кличко відповів – він пропустив це повз вуха. Міліція вже затримала близько 10 підозрюваних в організації масових заворушень на вулиці Грушевського у Києві і встановлює їхні особи. Про це йдеться у повідомленні МВС. За фактом подій, які відбуваються на вулиці Грушевського, розпочато кримінальне провадження за статтею 294 Кримінального кодексу, йдеться у повідомленні. У статті 294 йдеться про масові заворушення. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Про потерпілих правоохоронців Радіо Свобода розповів кілька годин тому начальник управління зв'язків з громадськістю МВС України Сергій Бурлаков.
Є тяжкі травми у тих працівників «Беркуту», яких, можна сказати, взяли у полон спочатку одного, потім іншого. Одного до будинку профспілок відтягували, дуже жорстоко його по-звірячому били. Іншого на Майдан, але зараз ці працівники вже вільні, вони доставлені також до лікарні.
Сутички між протестувальниками і силовиками на вулиці Грушевського тривають вже майже 16 годин. Під час заворушень поранені понад 100 людей. Офіційну інформацію щодо кількості потерпілих Міністерство охорони здоров'я обіцяє оприлюднити сьогодні після 10 ранку. Під час сутичок на Грушевського поранено народного депутата Андрія Поробія. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
У мене кілька осколочних поранень на нозі, два на рани на руці, але вже мені дали медичну допомогу, зробили перев'язки, я виконую свої обов'язки на Майдані.
За словами Андрія Поробія, серед представників самооборони Майдану близько 30 поранених, загалом же поранених мітингувальників набагато більше. США стурбовані насильством в Україні і закликають всі сторони протистояння до негайного врегулювання конфлікту. Про це заявила речниця Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. Зростання напруженості в Україні є прямим наслідком визнання урядом законних претензій свого народу. Натомість він здійснював спроби послабити основи демократії в Україні шляхом криміналізації мирного протесту, сказала речниця. Ми закликаємо українську владу вжити заходів, які стануть найкращим шляхом для майбутнього України, зокрема скасування антидемократичного законодавства, яке було ухвалено останніми днями, виведення міліцейських загонів для придушення протесту з центру Києва та початку діалогу з опозицією, йдеться в повідомленні речниці Ради національної безпеки США Кейтлін Гейден. Сполучені Штати продовжують розглядати додаткові заходи, зокрема і санкції, у відповідь на застосування насильства в Україні. 16 січня більшість у Верховній Раді ухвалили закони, які громадськість і світова спільнота вже назвали репресивними. Наступного дня їх підписав президент Янукович. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд вітає домовленості про проведення переговорів між владою та опозицією в Україні, але, на його думку, вихід із ситуації може бути знайдений, якщо влада не застосовуватиме репресій. Про це Більд написав у своєму твіттер. Ядерна угода між Іраном і шістьма світовими державами набуває чинності в понеділок. Іран у листопаді уклав угоду про обмеження своєї ядерної програми в обмін на послаблення міжнародних санкцій із країнами, об'єднаними в групу 5+1. Це Велика Британія, Китай, Франція, Німеччина, Росія і США. Міжнародні інспектори вже прибули до Тегерана, готуючись отримати санкціонований урядом доступ до ядерних об'єктів Ірану.
Саме таким видався початок нового інформаційного дня 20 січня. Очима журналістів Радіо Свобода з вами були ведучі Ірина Гнатишина, Антон Шульга, звукорежисер Вадим Журба. На все добре.
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода.